ne bɛ baara kɛ accountability lab Mali la n'o ye jɛkulu ye min sigilen don Bamako. Ne nana Amérique yan parce que Barack Obama ka fondation ye appel dɔ lancé ko ka mɔgɔ dɔ recruter mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ. Donc diɲɛ bɛɛ la Malien kelen b'a la o ye ne ye ani Sud-Africaine kelen. Donc an bɛ ka continuer à représenter yan nɔ o bourse hokumu kɔnɔna na.
Aw mɔgɔ joli kun bɛ nin jɔnjɔn in sugandi bolo kan?
U yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ 20,500 hakɛ de y'u ka dosiyew ladon a ko la. Mais comme n kan ka mɔgɔ 20 de ta donc baara a car'u bolo kosɛbɛ mais mɔgɔ 20 in kɔni bɛɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan. Bon mɔgɔ 20,500 ka dosiyew bɔra jamana 191 de la. Mais sisan mɔgɔ minnu taara olu bɛ bɔ jamana 11 na ani Amerikaw yɛrɛ.
Aw ka baara bɛna kɛ mun de ye sisan?
Baara nasugu bɛɛ b'a la ka tɛmɛ yuruguyurugu kɛlɛliw kan ka taa se mɔgɔw farali ɲɔgɔn kan sigidaw la ka sigidaw lakana. Bon kɔni u bɛna an forme kosɛbɛ a yɛrɛ daminɛna parce que an ye baara dɔ kɛ an n'u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ wa Chicago kɔnɔna na. Donc u bɛna an forme ka tila ka moyen bila an ka disposition moyen ka ca. A bɛ se ka kɛ musakaw b'a la, a bɛ se ka kɛ dɔnniya b'a la, a bɛ se ka kɛ fɛn caman wɛrɛ b'a la ka n'u mɔgɔ fana bila contact la. Munu msaka odema ka baro la pour que amaga minke obsega charin kojum chokomina ka klaka demseni munu ma anko ka klaku lu fene sendo la pour que le gaska ke e kongomba more anga jamano ma
au nale anya e kafo ani Obama na muso aye baro sigike akli falen falen konna la Ameriki jamana tiki koro Barack Obama aye muni fonyana
aye encourager kusebe aya fonyana mogo mi fega jama franyonga etike mogo du subai etike mogo mi ba re kusaya mogo toma parce que bebi nyoko soro ila donc hakina chamanda ma anga bara ke an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ yɛlɛma min nɔfɛ an ka jamanaw kɔnɔ o tɛ se ka taa ni bɛɛ min i sen don a la. Donc o bɛɛ sen don a la in tɛ taa engagement kɔ.
An b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ka jɛkulu aw kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa a bɛ se ka baarakɛla ladiriw k'olu bɔ kɛnɛmana la minnu tɛ sɔn yurugu-yurugu ma minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan. Ni mun filɛ nin a bɛna se ka nafa ani dɛmɛ jumɛn don e ma i ka o baara in ani o laɲini la?
An bɛka nin min kɛ nin a bɛna kɛ sababu de ye ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ kosɛbɛ ka fɛnw kɛcogo kuraw yira an na min b'a to an bɛ se k'u kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ waribɔ ma k'a la ani min bɛ se ka nafaba lase jama caman ma. Nafa bɛɛ tɛ musakako ye, nafa ye k'a faamuya k'a kɛ ani a kɛli ka tila ka hakɛ sɔrɔ jamana fan bɛɛ.
O hukumu kɔnɔna la i kɛlen don ka baara ani hakilina jumɛn boloda Mali denmisɛnninw ye?
Ne bɔra yali la yan san 2015 kɔnɔ n ye min kalan seginne n y'a ese ka bila k'a dayɛlɛ denmisɛnnu jeunu bɛɛ pour que bɛɛ ka se ka tata sɔrɔ la. Nin fɛnɛ a bena k'o cogoya kelen an tɛ politiki kɛ. An b'i fɛ mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko i be se k'i angaje i ka sigida la k'a sɔrɔ a ma se ni guloki bɔ ni kulusi bɔ ye. An bɛɛ mɔgɔ be changement mina Mali kɔnɔ a tita n'olu ma wuli k'u jɔ n'u m'u sen don a la mais u k'a dɔn u b'u sen don a la kun min fɛnɛ kama. A ma fɔ k'i ka kala taga bila kala kɔnɔ k'a fɔ k'i k'i jɔ a ɲɛ nin kɛ a ye n sara. Ko dɔw be i b'olu kɛ i yɛrɛ de ye fɔlɔ parce que ni e y'a kɛ n'a ɲɛna e de be benéficie a la